Otázka, kdo jsem, proč jsem, kdo je člověk a proč je člověk, tak to jsou takové ty základní existenciální otázky, které si člověk asi klade úplně každý, přinejmenším v nějakých dobách životních, které třeba nejsou tak úplně jednoduché. Ale tohle to jsou otázky, které jsou otázky filozofické. Přičemž, víte, myslím, že nám bylo trošku vtlučeno do hlavy, že filozofie to je taková ta věda pro ty, kteří vystudují filozofii, nebo je to prostě taková ta věda, která je pro ty, kteří rádi píšou dlouhé obsáhlé knihy, ale netýká se to člověka. Samozřejmě, že týká. Filozofie to je základní způsob uvažování. Základní způsob lidského uvažování. Jestli se ptám na otázku, proč se děje, co se děje v mým životě, co je zatím, tak v té chvíli uvažuji filozoficky. A je to přirozená otázka. Kdo jsem jako člověk? Kdo jsem já, Jan? Může říct každý sám za sebe. Kdo jsem a proč tady jsem? K čemu to všechno je? A v těch velkých nějakých učeních, řekněme, dějiných, se na tyto otázky odpovídalo různě. A co si budeme povídat, ono těch přístupů není až tak úplně moc. Oni mají různé názvy, různé barvy, kulturní třeba, různé vůně, ale v zásadě jde stále do kolečka o to též. Buď na jedné straně vnímám, že já jako člověk nejsem jenom tělo, to vidím. Vidím, že nějak uvažuju velmi překvapivě a mám pocit, že jakoby to, co mohu v sobě nazvat duší, je ještě něco jiného než moje tělo. Tohle to člověk pozoruje nějak. Dokonce známe spoustu těch různých řečí, možná svědectví o tom, jak člověk opouští své tělo, se do něho vrací a tak dále. To nechci tady teďka rozebírat, ale chci říct, že toto je odrazem tohoto způsobu uvažování. A ta naprosto zjevná existence čehosi duchovního v životě a ve světě mnoho lidí vedla k takovým těm animistickým představám, to znamená, a vede dodnes mnoho lidí, co se budeme povídat, to znamená, že duch je to podstatné a je ve všem a všude, nebýt ducha neexistuje hmota, neexistuje tělo. Animistické představy, to jsou představy našich dávných předků, ale samozřejmě taky našich dětí, že jo, to znáte. Ale mojich mých ne, že jo, ale tak já můžu říct mých, protože jsem taky otec, kněz, ne? Děti vidí ve všem něco živého, vidí ve všem duši. Děti oslovují slunce, jako kdyby to byl někdo a ne něco. Děti malují sluníčko na obrázcích tak, že mu dají oči a pusu a nos. Jak říká Orko, Marek Orkovácha, tak děti vidí ve slunci bytost a nevidí v tom tu kouli plazmatu, že jo, jako my, který myslel asi sebe jako exaktního vědce. Děti oslovují vlak a lokomotivu a dávají mu zase oči, pusu a tak dál. Prostě vidí ve všem život. Všechno je živé, všechno je duchovní. Duch je ve všem. To je jedna taková velikánská, takový velikánský proud, velikánská představa o tom, jak to vlastně funguje ve světě. A pak je druhá, která přichází v evropské kultuře s osvícenstvím konce 18. století. A to je představa, která říká, ne, duše neexistuje. Protože my už přece známe, jak to ve světě funguje. Víme, že slunce je teda, nevěděli, že to je koule plazmatu, ale věděli, že to je nějaká hvězda a tak dál, nějaké nebeské těleso. Víme, že lokomotiva to je, že už tehdy existovala, lokomotiva je něco, co stvořil člověk, je to stroj. A my známe i lidské tělo, teď už se v něm pitváme docela dlouho a víme, jak to tam je s těma játrama a srdcem a mozkem a takovýma věcma. Ne, duše neexistuje. Kde je duše? Mnozí se posměšně ptají, kde je duše, jo? Kdy tady není, kde je? Mám ji hledat někde tady v cévách nebo v srdci, nebo kde je? Není. Jak vypadá? Žádný takový orgán neexistuje. A dochází tady tenhle ten proud k představě takového toho panmechanismu. Všechno je jenom stroj. Všechno je dokonalá hmota, dokonale, více či méně dokonale poskládaná hmota. A člověk to je jenom dokonalý stroj. Nejdokonalejší ze všech. Jo? Oni říkají, že myšlení a já nevím, svobodná vůle a tak dál, to všechno je produkt tady tohoto dokonalého stroje. Tyhle ty představy samozřejmě oboje dvoje, ty animistické i ty mechanistické nějaké, koexistují společně do dneška. Když se na to podívejte, oni akorát mají různé, říkám, vůně a tvary, ale ta podstata je furt stejná. A bohužel, my jsme se třeba tím, protože jsme racionální západané, tak jsme se i jako křesťani nechali trošičku převálcovat tady tím oblíbeným jakýmsi mechanistickým přístupem. Když se bavíme o lidské duši jako křesťani, tak často ji klademe vlastně spíš do té škatulky toho stroje. Jo? Protože říkáme, že duše to je ta lidská schopnost, inteligence třeba. Lidská duše je schopnost svobody. Lidská duše to je schopnost uvědomění si sebe sama a tak dál. A taky víte, že tímto přístupem se dostáváme do velkých potíží. Protože je spousta zvířat, které tohleto všechno mají taky. Je spousta zvířat, které jsou v určité své úrovni inteligentní ve smyslu intelektu. Jsou schopni používat nástroje. Jsou schopni přemýšlet dopředu. Typicky někteří primáti, že jo? A neříkám to tady poprvé, spíš se odkazuju k tomu. Co víte? Kteří prostě si najdou v lese nějaký klacek, protože tak nějak vědí, že jdou k tomu termitišti a u toho termitiště ten klacek budou potřebovat, aby tam píchli ten klacek, vytáhli termity a sežrali je. Že jo? Takže musí uvažovat dopředu. Určitý druh inteligence tam samozřejmě je. Dokonce i sociální inteligence. Zrovna když jsme u těch primátů, podívejte se, jak se chovají, a nejenom u primátů, jak se chovají třeba samice, matky ke svým mláďatům. Tam přece určitý vztah je, ne že by nebyl. To je ta schopnost abstraktního myšlení, třeba to, že uvažuje, co se teprve stane, a ne to, co vidí a na to reaguje. Ale i to uvědomění sebe sama. Zase, když budu citovat orka, že co šimpanzi, to by si člověk jako zvyknul, že třeba to jsou, vypadají podobně jako my, ale on říká, bacovíci, krkavcovití jsou schopni si uvědomit sebe sama a jsou na to docela dobré experimenty. Jenom odkážu, takový ta černá tečka na čele, to je červená teda, pardon, to je jedno. Prostě jsou z toho schopni. Takže v okamžiku, kdy já řeknu, že lidská duše je jenom dokonalejší varianta tady tohoto, co některá zvířata umí, no tak se podřizuju tomu mechanistickému přístupu. To znamená, člověk je jaksi lineárně, je v té řadě. Prostě je jenom nejdokonalejší, ale je to stroj. A víte, Kristus přináší vědomí o těchto věcech, které je úplně jiné. A v tom dnešním evangelním příběhu je to velmi výrazně přítomné. Když propadám animismu, možná proto propadám animismu, když nechci moc studovat a nechci moc o těch věcech přemýšlet, tak si řeknu, všechno je živé, všechno je duševní, duchovní a tak dále. Je to strašně jednoduchý, jo? Protože to zní hrozně vznešeně, ale je to vlastně produkt trošičku, jako bych řekl, neuvažování, podle mého názoru. Jo, tak tohle to můžu tak jednoduše říct, no prostě všechno je produševnělé. Svět je Bůh a Bůh je svět a hlína a obejmu strom a tak. A mám to vyřešený. Jo. A nebo podlehnu prostě tomu svému mozku, svému rácio a přemýšlím čistě jenom o tom, co je hmatatelné a měřitelné. Ale Kristus přináší jiné vědomí. A velice dobře znovu odkazuju na jednu citaci, myslím, Pia 12. Že lidská duše není inteligence nebo svoboda nebo něco podobného. Ale lidská duše, i když to s tím souvisí samozřejmě, ale lidská duše je schopnost člověka Boha. Že člověk je schopen Boha. A toto je nesmírně důležitý. Člověk je schopen Boha a je schopen se pro něj taky rozhodnout, je schopen za ním a k němu jít. Ale k tomu, abych za ním šel a k němu šel, tak musím být ho schopen. Jak to říct? To máte úplně analogicky, jako v lidských vztazích. Nikdy nemůže vzniknout přátelství mezi dvěma lidmi, pokud tam není ta jakási schopnost těch dvou lidí vůči sobě. Nikdy nevznikne manželství dobré, teda, pokud tam nebude ta schopnost, to, co jsi, jo, co tam prostě je, to je jakoby podstata toho. Já to můžu promrhat velmi jednoduše, to přátelství nebo manželství vůbec nemusí vzniknout, nebo se naopak může i rozpadnout. Jo. Ale bez té schopnosti to nejde, i když pracovat na tom musím, to je jasný. Rozhodovat se pro to musím, musím tomu používat svůj intelekt, svou sociální inteligenci, emocionální inteligenci, všechno možný, své tělo, všechno, co mám, ale ta schopnost je příčinou a základem, jestli mi rozumíte. A toto je něco, co je hluboce lidské. Tady je to velmi dobře vidět. Víte, Simeon a Anna, aspoň jak jsou nám představováni, to nebyli žádní vědci. To nebyli ani teologové a filozofové v takovém tom konvenčním slova smyslu. Nevíme o tom, že by měli za sebou nějaké velké formální vzdělání nebo co. Když se to převedete k nám tady do kostela, to jsou úplně obyčejní lidi. Možná, že nám se budou většině z nás zdát jako trošku přezbožnělí, jo? Protože v tom kostele jsou častěji než jiní. A jsou takový prostě, jsou takový zbožní, staří, obyčejní, prostí možná lidi. Jo. A podívejte se, zrovna z těchto prostých, starých, obyčejných, zbožných lidí se dva ukázali jako ti, u nichž prostota a zbožnost a tak dál nebyla diagnóza, ale bylo to něco skutečného, protože se nechali vést duchem, to je řečeno u Simeona a u Anny to bylo stejné. Přišli na určité místo v ten správný čas, ve správnou chvíli a měli otevřené oči ducha tak, aby skutečně správně viděli. Protože kdyby viděli jenom očima fyzickýma, tak vidí prostě rodiče, dítě, běžná situace v chrámě, to se tam dělo, tolik jako židů bylo, že jo? Kteří měli děti ještě v té době. Jo? Takže se přinášeli do toho kostela. Běžná situace. Ale oni v tom najednou vidí něco jiného. A je tam hrozně důležitá věc, co tady říká Lukáš, evangelista o, on to tady říká u Simeona, u prvního, ale to se týká i Anny, to je úplně stejný. Je tady řečeno, že žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. A teď. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. To je skoro návod, jo? Tohle to jsou ty vlastnosti. Být spravedlivý, snažit se maximálně žít mravně a dobře. A nejenom nečinit zlo, nejenom očišťovat sebe, ale být dobrý, očišťovat druhé. Mimochodem, teď jsem v týdnu slyšel moc pěkné vyjádření, takovou větu, několik vět, o tom, že jak mnoho lidí rádo očišťuje sebe a říká, toto je duchovní cesta. Jo? Že je to vyjádřeno těmi slovy, že jsem a přijímám a otevírám své srdce všemu dobrému a vytěsňuji ze sebe všechno zlé. To zní přece velmi zbožně, ne? Ale ve skutečnosti je to velmi sobecký přístup a bohužel velmi častý v různých duchovních cestách. Mnohem lepší je být tím, který do svého srdce, ze svého okolí přijímá to temné, to zlé, ale to srdce proměňuje všechno to temné a zlé v dobré a v jasné a světlé. Víte, úplně jinak řečeno, ale totéž je, když se říká, že ze všeho nejlepší modlitba je modlitba přímluvná, tedy za druhého. Když se modlím za druhého, tedy jinými slovy, když se modlím třeba i za jeho potíže, tak přijímám tu temnotu, která v té situaci je, a proměňuji ji k dobrému. Jo. Když se modlím za druhého, tak posvěcuju sebe samého, účinněji než jakoliv jinak. Když Ježíš říká apoštolům, jeďte na hlubinu, to znamená jeďte do dály, jeďte mezi lidi, ne zůstaňte někde doma schovaný, běžte mezi lidi a to je to, co z vás učiní skutečně jako boží lidi. Jo. Být člověkem spravedlivým a bohabojným mám být. Mám očekávat potěšení Izraele, tedy potěšení církve, potěšení tohoto společenství, které očekává, aby to očekávání bylo naplněno. A je to celé završeno tím, že má v nás být Duch Svatý, protože pokud nebude, tak se nikdy nenechám Duchem Svatým vést, abych přišel na to správné místo ve správný okamžik a správně viděl. A já myslím, že už skončím. Tečka.